Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her fra formandsstolen i det gode gamle folketing, som i dag er en julespecial. Traditionen foreskriver, at jeg her til jul inviterer de gode gamle chefredaktører ind for lige at vende, hvad der er sket de sidste halve år. Vi gør det nemlig også om sommeren, så det er ved at blive hyppigt. Men det er kun godt, for der er som sædvanligt rigeligt at tale om. Og de gode gamle chefredaktører, skulle man lige være tunet ind, er Bent Falbert, forhenværende chefredaktør på Ekstra Bladet, og Geo Metz, forhenværende chefredaktør på Information. Vi har brugt en times tid på at snakke medieforlig og Henrik Sass og Socialdemokratiet sådan helt generelt. Vi vender nu blikket mod et andet, men ikke mindre interessant parti, nemlig Alternativet. Som, tror jeg, hvis man spørger dem, og det er der faktisk nogen, der har gjort, at Uffe Elbæk har udtalt, at det har været lidt et hårdt halvt år. Man har jo fløjet på en grøn bølge, men det der med at flyve blev lige pludselig et problem for dem. Uffe Elbæk viste sig, at havde fløjet 40 gange, og han tumlede lidt rundt med at få fundet ud af, hvor meget af det var hjemmes medfører, og burde han egentlig have gjort det. Og nu har han, det kan vi da lige konstatere, fejret jul helt uden flyrejser eller gaver eller noget som helst. Og dansede rundt om kærligheden til livet, tror jeg. Noget i den duer, han fik udtalt. Og det er jeg sikker på, har været hyggeligt. Men Bent Falbert, har det sidste halve år for Alternativet været sådan specielt hyggeligt?
Nej, jeg kalder dem en folkedanserforening, fordi det synes jeg, det er mest rammende betegnelse for dem. Og de burde vel være under udfasning. Der er jo ikke nogen politiske resultater overhovedet af den bevægelse der. Og de begår sig nu de klassiske fejltagelser. Det med, at de ikke lever efter de regler, de foreskriver for alle mulige andre mennesker. Eksempelvis, at vi skal lade være at flyve så meget rundt i verden, som vi gør, og så gør de det selv i den grad. Den ene efter den anden, de der alternative politikere...
Der var noget med nogle dykkerferier og noget, der trak lidt.
...har jo været udstillet, og har måttet gå til bekendelse og sige, at det var da vist nok lidt rigeligt, de havde fået brændt af, mens de bad folk om at blive hjemme på parcellen.
Men er det en understregning af, at nu siger du det her med, at de er under udfasning, er det en understregning af, at Alternativet var netop det en fase? At vælgerne trængte til et eller andet, og man ville protestere, ja. Og man var, at det måske ikke så meget var
det var ikke projektet? Begejstring over, det var, jeg tror ikke, det var begejstring over det der folkedanserforetagende. Jeg tror, det var i protest mod andre partier, man synes, det stod for meget stille i den øvrige del af det politiske liv. Så bliver man fristet til at stemme på det
der. Og nu er der så gået 4 år, og så er gassen gået ballon. Hvad siger du, Geo?
Jamen, man kaldte det jo sin tid, da man ville have folkestyret indført. Det kaldte man Orla Lehmann jo over for kongen. Han skulle reagere, så man ikke greb til fortvivlsens selvhjælp. Ikke? Her har det jo altså været utilfredshedens selvhjælp ikke, med det bestående. Og det er jo udmærket. Altså, det er jo godt, der opstår sådan noget. Det er jo en del af demokratiet. Og det kan man jo kun hilse velkommen, når der kommer sådan nogle bevægelser. Men det er jo det, virkeligheden på Christiansborg, for nu at sige noget kedeligt, er jo altså ret kompliceret. Og det for eksempel fordrer den ene ting, det er en vis vedholdenhed i ordførerskaberne. Altså, at man er nogle år om at komme ind i det, ikke, til at kunne foretage sig noget forstandigt. Altså, hvis man nu ødeligt skal foretage sig noget. Og udskiftningen i Alternativets ordførerskaber har jo været i polkatakt. Altså, der er jo ikke nogen tilbage. Altså, det vil sige, der er jo ikke nogen kontinuitet. Altså, der er jo ikke nogen, der lægger en politik, og så følger et spor og får gennemført noget. Det er jo rigtigt, som Bent siger. De har jo ikke gennemført noget som helst. Og så beviser de jo deres egen overflødighed.
Men handler det også om, at... Og det kan jo i virkeligheden være for sådan nogen som mig, måske også sådan nogen som jeg... Og helt almindelige vælger, at en eller anden illusion, der brister om, at politik godt kan ændre sig en lille smule. Men det her er måske et billede på, at man har 4 store partier, som altid har været der, og måske altid vil være der. De kan så godt sådan flytte sig en lille smule rundt i det politiske landskab, men det er ligesom dem, det er Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og de Radikale. De er der. Og så kommer der... Jamen, ja, så kommer der i 73, så kommer der et Fremskridtsparti. Ja, og Dansk Folkeparti har så været her i. Det må vi hellere tage med.
Jo, men i dansk politisk historie har der jo hele tiden været nogen, som brød igennem også, og som blev vedholdende, og som var nyskabelser, sådan set, ikke? Med det radikale Venstre i sin tid. De har jo alle sammen været nyskab.
Det er jo mere sådan jo. Om...
Men også i nyere tid har der jo været en række nye venstrefløjspartier, ikke? Altså SF kom jo også efter kommunisterne, kom der et nyt parti, så kom venstresocialisterne og sad der i mange år. Venstresocialisterne er et meget godt eksempel på det, dem der senere blev altså en del af Enhedslisten nu, ikke? Mm-hmm. Men der sad jo meget fremragende folk som Preben Wilhjelm, som lærte sig det politiske håndværk, ligesom mange af de andre gjorde, så de faktisk... Og man ikke fik ret mange ting igennem, men de fik dog alligevel præget det, de sad på. Og de sad i hvert fald med en stor saglighed, som de andre var nødt til at høre på. Mm-hmm. At det, der er sagen her, det er, at der ikke er nogen, der behøver at høre på, hvad Alternativet siger. At de skal bruge dem som stemmemateriale, hvis for eksempel Mette Frederiksen skal danne en regering. Men der er jo ikke noget, hvor man kan sige, at det kan vi bruge, fordi der er nogle ting, som vi gerne vil gennemføre sammen med jer. Fordi der er ikke nogen, der ved, hvad det er, man skal gennemføre sammen med dem. Der er det ikke, at du taler om hensigtserklæring.
Mm-hmm. Det nye nu er vel, at det nu er højrefløjen, der begynder at formere sig i nye partier, og kommer ind, ikke? Altså, forholdsvis liberal, de liberale, og næste gang, så kommer der en parti ind, som man ikke ved ret meget om, bortset fra, at de har en pæn blondine, som flokfører. Men sandsynligvis kommer de vel i Folketinget.
Ja, det er der meget, der tyder på, at Nye Borgerlige gør. Men vil man så også se der nu, apropos sådan, at Alternativ måske har fået malet sig op i et hjørne, hvor man havde nogle visioner, som har vist sig at være meget svære. Hvis man ikke engang selv kan leve op til dem, så kan det jo være svært at få dem gennemført. At Nye Borgerlige måske også vil rende ind i en mur, der hedder, altså, de har de her tre ultimative krav, ellers vil de ikke pege på nogen. Og altså, man starter med ikke at bekendt sig til kompromisets fine kunst, som jo er langt hen ad vejen er det.
Det er det samme, som Enhedslisten siger. De vil også have opfyldt nogle ganske bestemte krav for at støtte en socialdemokratisk regering. Jeg synes også, det er mærkeligt, at man er så ultimativ i sin...
Men med Nye Borgerlige kan man i hvert fald sige, at med Enhedslisten kan man jo lige se, at de har et partiprogram, og de har de ting, de går efter. Og så de laver ultimative krav, det synes jeg også er dumt af dem. Men med Nye Borgerlige ved du ikke rigtig, hvad det er. Altså, du kan jo ikke finde ud af, hvad er deres for eksempel økonomisk politik. Der er jo ikke gestalt i det overhovedet, gehalt i det nogen steder. Så hvad står de for andet end de der meget, meget biske fremmede politiske standpunkter?
Men er det måske nok til at komme ind? Det vil jeg da næsten
tro,
det er.
Ja, det tror jeg.
Altså, jeg kan da også huske, at Liberale Alliance var jo så stort et program, havde de jo heller ikke. De var selv ud og sige, at udenrigspolitik, det har vi ikke nu. Der var masser af punkter, man ikke havde
endnu. De havde så en liberal økonomisk agenda, ikke? Det havde de.
Jo, men de her Nye Borgerlige har en indvandrerpolitisk agenda, ja. Og det er sikkert alt rigeligt.
Men du kommer ingen vejen her i landet uden en eller anden form for holdning til det økonomiske. Det tror jeg ikke på.
Men tror du ikke, at Peter Seier, Lars Seiers bror, kan skrue et eller andet sammen, skulle de komme i Folketinget?
Jo, men så vil jeg gerne se det.
Men altså.
Det er jo et mærkeligt parti, fordi man ved så lidt om de personer, de vil stille med. Men i en valgkamp kan de jo ikke helt skjule sig, og de kan jo ikke lade blondinen tage hele læset. Der skal vel være nogle andre, der hjælper til. Min forventning er, at de kommer ind med en 4-6 mandat eller sådan noget.
Okay.
Det tror jeg
også.
Og så bare lige for, nu startede vi jo med Alternativet. Vil det blive et blodbad for dem, eller er der stadigvæk lidt protest tilbage? Eller frustration over de andre partier, vel, i virkeligheden?
Jeg kan ikke huske, hvor de står i meningsmålingerne, men de er i hvert fald gået tilbage.
Ja.
Og det kan jo godt være under en valgkamp, at de går yderligere tilbage. Det kan man jo ikke vide, men...
Det tror jeg bestemt, de gør.
Jamen, de mangler det der momentum i hvert fald.
Ja, der er ikke meget belønt dem for. Altså, der er mange, der... Mange
men det er måske også, fordi alle de andre partier ligesom også er røget med på den grønne dagsorden og har lavet grønne logoer og det ene og det andet. At det er ligesom blevet lidt mere et hit.
Ja, det kan
grøn politik er fælles for dem alle sammen. Det tror jeg ikke, man kan gå ud og vinde noget valg, noget væsentligt ved et valg med grønne standpunkter, fordi det har alle jo ligesom taget ind. Men det er jo ligesom alle har taget mere eller mindre fremmede kritiske synspunkter ind. Der ligner partierne mere og mere hinanden, ikke?
Men der kan du også sige, at der har du igen det der problem med, at hvis de skulle have kørt en grøn politik, altså en grøn valgkamp for eksempel, ikke? Så skulle de jo have nogle folk, som var meget... køndige i området, og som kunne byde på noget andet, end de andre partier kan. Det kan de jo ikke med den udskiftning. De skulle have en hel flok af ordfører med specialer inden for klimaet, hvis de skulle have en chance.
Ja, så skulle de vel på alle politikområder være et alternativ. Når de nu hedder Alternativet, så ville det være meget passende, at de havde et alternativ til...
Det kan man godt argumentere for.
Men når man spørger dem nu om lige uden for den bredeste landevej, og spørger, hvad de mener... Så er det jo altid noget med, at de har en gruppe siddende, der vil komme en betænkning i løbet af et stykke tid.
Mm-hmm. Ja, men lige der ligner de nu også en del af de andre partier.
Jo, på den anden side, hvis du går ned i de andre partier, det kan jeg da også huske fra min tid i yngre hjernealder på, i Folketinget, ikke? Altså som journalist. Jeg blev alligevel dengang, uden at blive benovet, bliver jeg alligevel forbløffet over, hvor voldsomt det arbejde det egentlig er at være medlem af Folketinget. Altså hvis man virkelig vil noget i det. Det var ovenikøbet dengang, hvor der også var ret meget fest på arbejdspladsen, ikke? Og der var mange, der sad og sov i grøvningen. Men dem, som gjorde noget ud af det, og det var trods alt flertallet, det var et hårdt arbejde, opdagede man. For at være ordentlig ordfører, der skal sørge meget til, ikke? Altså, jeg gik der helt i knæ nogle gange, når jeg så på deres arbejdsindsats inden for nogle bestemte områder. Alene inden for retsområdet, som jeg fulgte meget dengang. Det var ikke små ting, de skulle igennem. Og de siger, du kan ikke gøre det i et moderne politisk parti. Kan du ikke komme igennem med det, med det der med at henskyde det til nogle grupper, der sidder og snakker om det? Du skal have et ordentligt grundlag.
Godt, jamen endnu en gang kan vi jo sige, at næste gang vi ses, så ved vi, hvor brikkerne er faldet. Og så ser vi, hvordan Alternativet har det til den tid. Fordi nu skal vi tale om en af de store sager, som er pågået, siden vi så sidst. Og det, altså, sidst vi så, der rullede den allerede. Og nu er det så... Allerede dengang kan jeg huske, at vi talte om, at det var ret voldsomt. Men hvis vi bare vidste... Altså 1.500 milliarder, ved vi nu, er på den ene eller anden måde blevet hvidvasket i Danske Banks filial i Estland. Og vi skal jo selvfølgelig sige, at der ikke er nogen, der er blevet dømt endnu. Og der er en undersøgelse i gang. Man har i Danske Bank lavet så festlig en intern undersøgelse for lige at se, hvordan man selv havde det, inden man sagde noget til nogen. Og der kunne man så blandt andet konstatere, at man i den estiske filial havde 6.200 kunder, som man måtte betegne som mistænkelige. Nogen vil mene, at alarmklokkerne måske skulle have ringet ved 3.000, men det kan man så altid diskutere. Til gengæld har vi hos de gode gamle også diskuteret meget hele det her med, om det er politisk forsvarligt at have en bank, der er så stor. Altså, den er jo, som man sagde i 8-9 stykker, too big to fail. Altså, Danske Bank har aktiviteter, som er 150 gange hele Danmark. Altså, den er jo større end hele landet. Og de sidder jo også på forskellige hjørner af både realkredit og bankvæsen osv. De håndterer statens finanser. Staten har prøvet ligesom at smide det i udbud og se, om man kunne komme af med Danske Bank. Det kan man ikke, fordi det er de eneste, der kan håndtere det. De andre vil slet ikke. Politisk benfald, er det vel ikke nogen nem sag, den gode Rasmus Jarlov har fået i ny ministergave?
Jeg har lyst til at citere Gordon Gekko, som er en figur i filmen Wall Street, der spilles af Michael Douglas. Han siger blandt andet på et tidspunkt, grådighed er godt, grådighed er smuk, grådighed skaber aktivitet. Og det er jo det, der har vist sig her, at grådigheden har været uden grænser, ikke? Det er jo ikke det sædvanlige småforbrydere med sådan nogle små mafiedrenge der, men det er her, der er tale om bankdirektører, advokater og revisorer, altså det, man kalder banditter i habiter, som har ført sig frem og lavet disse hvidvaskmanøvrer. Jeg tror, det bliver meget vanskeligt, og det er det, du spørger om, med at kontrollere sådan en banks størrelse. Hvordan skulle man egentlig gøre det? Man kan jo ikke forestille sig en lovgivning, der siger, denne bank må højst omsætte så også mange milliarder kroner. Det er jo imod hele kapitalismens idé, og vil begrænse.
Men man vækst. Kan vel Enhedslisten foreslå her for ikke så lang tid siden, at man ligesom opsplitter bankerne, som man jo har haft før i tiden. At en bank ligesom skal drive bank, og det er det, man gør. Så man ikke også sidder på realkredit osv., så man ligesom lige pludselig sidder med 360 grader af folks økonomi. Det er vel en vej at gå?
Jo, men altså, bankernes virke slutter jo ikke ved grænserne. Og hvis du vil pålægge særlige regler for banker, der er baseret i Danmark, så er jeg bange, fordi vi hurtigt vil blive udkonkurreret af udenlandske banker, som du ikke på samme måde vil kunne forlange og fastsætte en bestemt størrelse på. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at styre det politisk.
Men så har man vel EU? Men mener du dermed, at... Fordi så rammer vi jo lige præcis det der too big to fail, så siger man, når vi kan ikke gøre noget, fordi vi har en bank, som sidder med statens økonomi, mange danskers økonomi, og de er blevet så store, at selv om de hvidvasker penge for 1.500 milliarder, så kan vi ikke rigtig komme efter.
Jamen, vi har jo reglerne. Det er jo forbudt, det de har gjort.
Ja.
Det er jo ikke, der mangler jo ikke forbud mod det der. Der mangler måske en evne til at opføre sig ordentligt i de her kredse. Det er jo faktisk et moralsk spørgsmål, når det kommer til stykket, ja. Alt det her, ikke?
Jo, det er at sælge elastik i metermål, ikke?
Mm-hmm.
Men altså, det er jo rigtigt, at det er vanskeligt det der med det grænseoverskridende, ikke? Men så kan man så sige, jamen det er jo derfor, man skulle være i det der europæiske bankråd, ikke? At man skulle lave nogle verdensomspændende bankbestemmelser, og hvad det så skulle hjælpe, det er jeg jo ikke ekspert nok til at vide. Det ved jeg jo ikke noget om. Men jeg tror bare, at man kan jo ikke lave det med et enkelt lands lovgivning. Der er det umuligt. Men det er jo meget muligt, at man kan begrænse det. Nyrup Rasmussen har jo skrevet en glimrende bog om de her hedgefonds og alt sådan noget, hvor han gør sig nogle overvejelser over det. Og den skal jeg heller ikke begynde at referere nu, det kan jeg ikke, men... Der ligger jo i hvert fald en grundtanke i, at noget skal man gøre fra staternes side, hvis det ikke skal løbe fuldstændig amok. Ikke?
Altså, reglerne har vi for så vidt, tror jeg, der gør det forbudt, det de foretager sig. Men der kræver nogle mennesker, der holder øje med det og forhandler. Jeg synes, at Margrethe Vestagers aktiviteter over for nogle af verdens største selskaber har været med bøder for at forbryde sig mod reglerne. Og faktisk været et meget godt eksempel på, det kan nytte at sætte ind.
På internationalt niveau, ikke?
Ja.
Men noget andet er, at jeg synes også, man skal kippe med flaget for vores kollegaer på Berlingske Tiden, der har jo afdækket den her historie. Tre ustyrligt dygtige og meget modige journalister, der er gået ind i det her. Og man kan sige, at når man tager fat i sådan noget, så kan der godt være en grund til at være lidt bange og se sig over skulderen. Det er jo store penge, det er store drenge, man pludselig står overfor.
Og anløbende typer, deres penge derovre.
Ja, og hvordan reagerer sådan nogen? Det kan man ikke vide på forhånd. Mm. Så det synes jeg er meget flot. Der kan man jo godt sige, at pressen har tjent sine
penge. Jamen, credit where credit is due.
Ja, ikke?
Så absolut.
Ja, når man tænker på, hvor meget vi ellers kan brokke os over os selv, så synes jeg, at det er sgu et meget flot eksempel på det. Jeg håber, de får Cavling-prisen. Det er de sørme fortjent.
De er i hvert fald nomineret.
Jamen, det er godt.
Ja. Men må jeg ikke spørge jer i samme åndedrag? Nu talte vi armslængde tidligere. Kan man fra politisk hånd overveje sådan en eller anden form for mindre armslængde i forhold til bankerne? Altså, vi har diskuteret et par gange med de gode gamle, om man skulle indsætte offentlige repræsentanter i bankbestyrelsen. For ligesom du siger, nu må vi sætte nogle mennesker, som ikke er fittet ind i den her verden, til at sidde med en eller anden en sund fornuft og sige, hov, det går ikke det her, nu skal vi også tænke på samfundet.
Ja, problemet er det jo, at hvis du sætter dig ind i sådan en bestyrelse, så får du samtidig tavshedspligt.
Det er det.
Altså, den er jo næsten umulig at løse. Fordi
jo, men hvis man nu, altså, Socialdemokratiet har jo selv foreslået en mand som Poul Nyrup, som du lige nævnte, ikke?
Jo, jamen, det er jo.
Man sætter ham ind, så siger man, her har vi en mand af så høj moralsk karat.
Jo, i den vægtklasse, vil jeg sige, der vil det måske hjælpe.
Så kan han sidde og tale dunder og sige, det her, det går simpelthen.
Men på den anden side bliver han også underlagt. Altså, en hvilken som helst, der går ind i sådan en bestyrelse, bliver underlagt i en eller anden form for...
Men vi har næsten...
Jo, men han behøver ikke at sige, hvad han siger.
Nej, så kan han selvfølgelig internt sige,
han skal internt det her vil jeg ikke finde mig i. Sige, det her, det finder man simpelthen
ikke. Det er rigtigt nok. Jo, men du skal op i den vægtklasse, for at det skal før det får mening.
Men har vi kun ham? Skal han sige dem alle sammen? Jamen, det er lidt svært med, og nu ham diskuterede vi for et halvt år siden, det er lidt svært at vide, hvor man har Bjarne Corydon, vil jeg sige.
Jamen, nu kan lytteren jo ikke se mit ansigtsudtryk, da jeg sagde det.
Jeg tror, de kan gætte sig til det nu.
Hvis I tager alle mulige danske aktieselskaber, så sidder der altså i det en eller to eller fire repræsentanter for medarbejderne i de der virksomheder.
Ja.
Og der er jo ingen eksempler på, at det spiller nogen stor rolle, at de sidder der. De bliver, som Geo siger, de skal være loyale over for den virksomhed, ledelse, som de er blevet en del af. Men der er jo ikke nogen af dem, der må gå ud og råbe vagt i gevær, hvis de opdager, at der sker et eller andet, som de ikke bryder sig om.
Nej, men sagen er vel, at det skete jo i Danske Bank-sagen. Der var jo en whistleblower,
som
havde det største besvær med at
Men det er jo det, altså ofte vil det jo være bankbestyrelserne selv, der udpeger en offentlig repræsentant. De har i hvert fald indsigt med, hvem det bliver, ikke?
Ja, jo.
Og de fleste vil ikke synes, det er særlig atroværdigt at sidde i det, i sådan en bestyrelse. Ja, det kommer selvfølgelig an på honoraret, men det vil jo ikke være folk, som er i den, som jeg sagde før, vægtklasse, der i virkeligheden kan gøre en forskel inden for, over for de der store drenge. Og der skal være temmelig mange, hvis der skal være en lighed for loven, ikke?
Men så spørger jeg bare lige igen om
jeg tror ikke, det er vejen frem.
Om der er nogen vej frem, så om politikerne er nødt til at sige, jamen der er lovgivning. Vi er nødt til at lade det være op til de enkelte bankdirektørs moral, det her.
Jamen, det er jo forbudt at hvidvaske penge.
Ja, men præcis.
Du kan ikke gøre det mere forbudt. Du kan ikke gøre det dobbelt så forbudt, som så man siger. Problemet er at få folk til at overholde lovgivningen.
Ja, man kan jo godt være, at hvis man går ind for strenge straffer, så kan man sige dobbelt straf, ikke? Men det ved jeg ikke.
Man har i hvert fald forhøjet bøderne, og Jarlov har dog... Der er jo sket noget.
Men jeg er det ville være nyttigt at få nogle banditter i de der stribede handbitter. Ja. Det ville være godt. Det ville det måske
afskrække. Er det vandrettet, når man er fængt? Jeg kan ikke helt.
Det ville måske afskrække.
Men er det ikke også, at der må vel være en eller anden politisk, også viljemæssigt, altså, det er jo sådan en sag, som folk talte om, altså, at nu var det fandme også for dårligt, undskyld mit franske. Folk forlod Danske Bank. Der er vel også, hvis man tænker helt kynisk, vælger i at være den, der så går ud og giver Danske Bank. Jo, men og banksektoren et los over nallerne.
Jeg kan huske, du havde Bjørn Enqvist, min højt beundrede gamle kollega Bjørn Enqvist herinde, ikke? Hvor han redegjorde for sin egen pengeforhold med Danske Bank. Ikke? Og jeg følte mig også truffet, fordi jeg tænker, hvor langt kan man egentlig gå i kritikken af Danske Bank? Vi er alle sammen mere eller mindre ansat i Danske Bank, ikke? Med vores pengesager. Og
Danske Bank ejer mit hus, så jeg skal heller ikke komme.
Også mit, og meget mere end mit hus, også det tøj, jeg går i, og min bil, jeg kører i. Ikke? Altså, og det, mange mennesker er jo på den måde afhængige af det her bankvæsen. Ikke? Hvor langt kan man egentlig gå, hvis man virkelig...
Jo, men der, Ben, der må du og jeg også række våben, men der kan man vel godt forlange, at netop politikerne er dem, som skal gå foran og sørge for, at Danske Bank, de simpelthen opfører sig ordentligt. Og måske også, og det er jo det der... Altså, jeg kan huske, at jeg var meget frustreret over diskussionen med de gode gamle. Ikke selve diskussionen, men det faktum, at man har at gøre med en bank, som vi ved har lavet et eller andet. Og der er igen ingen dømt, men altså, der er i hvert fald foregået noget moralsk forkert. At regeringen så ikke kan sende det signal, at man siger, jamen, ud af magten, vi vil ikke bruge jer. Jamen, fordi de forstår, at vi kan ikke slippe af
med. Det hænger sammen med det, Bent sagde lige før, at du kan ikke rigtig gøre noget, for så banken er ikke bare en, der ligger nede på hjørnet i Korsbæk, vel? Mm. Altså, den er jo en international foretagende, ikke? Hvis du kan gøre noget, kan du kun gøre det der, som Margrethe Vestager foretager sig over for de store systemer. Og det er derfor, det er vigtigt, det der med, at man går ind i det der europæiske...
Der er jo den europæiske bankunion.
Ja, bankunion. Ja. Altså, det synes jeg er vigtigt. Og det er der jo vældig modstand mod, også af folk, som ikke burde være modstandere. Altså, igen kan man fremhæve Dansk Folkeparti, uden at nævne navne, ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt at være imod det. Det er jo den eneste måde at kontrollere det der på, at lave fælles store regelsæt for dem, og så se, om det bliver overholdt. Meget mere kan man vel ikke gøre. Mm. Sådan her kan man...
Ja, men så bare lige en sidste ting. Man kan vel gøre det, at man på en eller anden måde laver reglerne om, altså jeg skal jo ikke jobbe til ekspert, men laver reglerne om i forhold til, hvor staten har sine udbetalinger og sådan et eller andet. Der er vel noget
Så skal du lave en stats-CIO-bank, som man havde i gamle dage. Det bliver folk jo skrigende bort fra, ikke? Men altså, og Nationalbankens opgave i sin tid var jo sådan noget.
Ja.
Altså, det glemmer man ofte, ikke? Men det er jo helt glemt i vores dage. Altså, det jo hænger jo sammen med, at der er mange, der går og tror, at deres børnelærdom holder, ikke? At det er Nationalbanken, der bestemmer pengemængden. Det er jo heller ikke rigtigt. Mm. Altså, det er jo bankerne, der har overtaget det.
Man kan ikke fra Erhvervsministeriet sige, og Rasmus Jarlov ringer ned i Nationalbanken og siger, prøv at høre her, nu må I simpelthen stå for det udbetaling der.
Så er han ikke minister.
Okay, godt. Jeg får ikke det her igennem.
Jeg tror det ikke. Men altså med beklagelse, fordi jeg synes, det er bestemt ikke min politiske holdning, jeg sidder og forsvarer, når jeg udstiller min skæftes.
Nå, men det er jo det, der er så mærkeligt. Det er jo nærmest ingens politiske holdning, og det er jo det, der er barokt. Og alligevel er det sådan, virkeligheden er.
Jo, men fordi sådan er kapitalismen, ikke? Altså, det er igen et spørgsmål om at have holdningen, der siger, jamen, den tjener os bedst under alle omstændigheder. Eller blandingsøkonomisk synspunkt, der siger, at vi må have mere hånd og i hanke med det. Det er jo der, skældet går. Dybest set.
Okay.
Jeg fæstner mig meget ved selvgodheden i hele den der branche. Man har været meget lavmælt med hensyn til selvkritik, synes jeg. Og, men det gennemsyrer jo også hele det miljø. Altså, tag de der førende konkursadvokater, for eksempel.
Mm-hmm.
Så nogen som Boris Frederiksen og Jørgen Holst, der har boet efter Amagerbanken, for eksempel. De har hævet 96 millioner kroner til sig selv i forløbig af kontosalærer for at gøre den der bank op. Altså, det er jo styrtende beløb, ikke? Og det er inden for reglerne. Der er ikke nogen begrænsning af det her. Og du har altså en økonomisk overklasse der færdes i med sådan nogle sommer, ikke?
Men igen, Ben, det er vel også nogle regler, man burde kunne se på, at to advokater kan hæve noget mere, end der var tilbage i de banker jo. Altså, det er jo også mystisk, ikke?
Jeg håber, der er lidt mere tilbage, fordi ellers ser det da helt godnat ud, men det er bare...
Og der var jo ikke særlig mange af de kunder, der fik noget tilbage, så det er bare det, jeg mener.
Mentalitet, der hersker i de der... Og det der foretagende, det er altså... Boris, han er altså ansat hos Kammeradvokaten, mm-hmm. som er blevet Danmarks største advokatfirma, ikke?
Jo, men igen, så altså, hvad skal politikerne gøre? Det må jo også være... Altså, kan de overhovedet gøre noget? Eller nu sagde Ben, sådan er kapitalismen. Det lyder også, men...
De
kan fastsætte nogle regler, og de kan have et bedre baggrundspoliti, end de har, til at påse, at de bliver overholdt.
Det er jo så en helt anden sag, baggrundspolitiet.
Det er vel, hvad man kan gøre, altså.
Ja.
Men det er jo så store kræfter, ikke? At de sidder med en hel masse dygtige folk, som hvor ofte kommer det offentlige ikke til kort overfor.
Men det er vel en ting, man kan gøre, fordi jamen, nu glider vi lige så stille over
i skatten, ikke? Og det kan man sige, jamen, hvor stammer det fra, at vi har de der elendige skatteforhold, ikke? Og det er jo, må du jo igen gribe fat i historien og sige, hvornår begyndte det her egentlig, ikke? Det begyndte altså med Anders Fogh Rasmussen, da han sad som skatteminister, og de begyndte at skære ned i skatteligningen. Og det gjorde de jo ganske dramatisk. Der sad nogle meget dygtige skatteligningsfolk dengang, ikke? Med Christen Amby i spidsen. Og de høvlede penge ind til statskassen, som Christen Amby sagde på sit fynske, ikke? Altså, nogle gange ringer jeg til dem, og så går det i orden. Og andre gange, så sidder jeg mig ude hos dem, og når jeg sidder derude i forværelse i en halv time, så falder de til patten. Altså, mere skulle der ikke til. Det blev afskaffet dengang, fordi nu skulle skatten fandme trynes, og det var slet ikke inden for...
Det er altså
slet ikke fru Rasmussens kogebog, at det skulle se sådan ud. Og det er jo det, altså, der så kørte videre.
Det er altså ikke kun fru Rasmussen, vi lige gør opmærksom på.
Nej, det er ikke fru Rasmussen,
det er ikke, det er altså ikke kun hans skyld, vil jeg sige. Du er de sidste 6 skatteminister i Danmark, der er de 5 kommet fra venstrefløjen. Og de har alle sammen siddet
og... Jamen, du hørte ikke, hvad jeg sagde. Hvor begyndte det? Historisk begyndte det?
Men det kunne jo så have været stoppet eller ændret.
Det er noget det er det ikke blevet. Og det er jo det der med, at skatteministeriet har været et ubehageligt sted at blive sat hen af politikerne, ikke?
Altså, jeg tror ikke, at Carsten Lauritsen er den lykkeligste minister.
Nej, det tror jeg heller ikke. Og det er da også skandaløst, men altså, det begynder med, at man skærer det ned. Og jeg kan huske, at et af sloganerne dengang, som Bertel Haarder lancerede, det var mere for mindre, ikke? Men det er jo altså noget vås, og det viste sig jo senere, at det heller ikke var rigtigt, at det faktisk ødelagde skattevæsenet. Og så er det rigtigt, at der sad alle de skatteministerer,
og nu er det jo helt parodisk,
og ingen gjorde det ordentligt.
Nu har man lige gjort op, at danskernes gæld til skattevæsenet er 111 milliarder kroner.
116?
Nå, er det simpelthen rejst?
Okay. Man tager lige efter den ind, simpelthen på 116.
I går var det 111 milliarder kroner, som man ikke kan få drevet ind. Og nu siger man, at det bliver helt håbløst at gøre det, fordi de maskiner, man har til at hjælpe sig, de er forældet, og de skal fornyes for andre milliarder kroner.
Så nu eftergiver man?
Ja.
5-6 milliarder?
Jeg har hørt nogle af de der udtalelser om det. Mig forekommer det meget mærkeligt. Man kan forstå, at de folk, som har det socialt meget dårligt, der er det for dyrt at kræve det ind. Mm-hmm. Men så bliver der jo en ordentlig rest tilbage. Jeg hørte lidt om det i radioen i dag. Jeg tror, det er hos jer her, ikke? Hvor man siger, hvad så med den her rest? Det må da være muligt.
Jamen, jeg tror, de 111 nemlig er i virkeligheden resten, fordi der bliver eftergivet et sted mellem 5 og 6 milliarder.
Og det kan man godt forstå.
Og så er der 111 milliarder tilbage.
Jeg kan forstå den der eftergivning, fordi det er nogen, man ikke kan krasse ind.
Der er enkelt...
Men det andet er jo bare at sende en meddelelse ud til skatteyder. Langt de fleste vil jo reagere på det og betale de der penge ind, hvis det er 5 eller 8.000, eller hvad det nu er, man skylder. Og måske man har været uforvarende skyld. Jeg så, at...
Jeg tror, Stine Bosse.
Stine Bosse.
Jeg tænkte, det var hende,
tænkte på. Hun redegjorde for sin sag i dag, ikke? Hvor hun sagde...
Det var lige knap 200 kroner.
Ja, jeg vidste ikke engang, at jeg skyldte de der penge. Nej. Jeg ville meget gerne betale. Det var lidt mere. Hun blev skyldt et par tusind eller sådan noget.
Nå, alt i alt, så er der måske blevet samlet til bunke.
Okay. Så siger jeg, at hjertens gerne betale det. For det er bare... Jeg vidste ikke, at jeg skyldte de der penge. Og det må man sige, at en person i hendes position, der er det jo ikke et kæmpe beløb. Altså, det er jo ikke noget med, at hun har undret sig det. Og det ligger der jo heller ikke i det. Men hun kan ikke komme af med pengene.
Nej.
Og det er jo vanvittigt.
Ja, hun kan ikke få lov at indbetale
dem. Hun kan ikke få lov at indbetale dem. Og det er jo vanvittigt.
Men igen, for at holde det på det politiske spor, altså... Hvis politikerne skal prøve at gøre et eller andet her, ender man så i den sædvanlige suppedas med, nu, det var lige før I to røg i den, at du starter med at nævne, jamen det starter hos Anders Fogh, så siger Bent, jamen der er også nogle af de røde, der er ind over det, og det er jo præcis det, de to blokke siger. Men det er også det, de to blokke siger. De bruger meget tid på at sige, når man, det er også de blå, så skar de blå, så skar de røde. I blev ved, jamen det gjorde I også.
Det kan du regne.
Og sådan, vi kommer aldrig nogen vej.
Jeg vil dog sige, at der synes at være en vis indforståelse, der synes at være en vis konsensus blandt alle Folketingets partier om, at det der skattevæsen skal rettes op. Og det tror jeg nok, at man vil være villig til at bevilge penge til hele vejen rundt.
Man vil jo bruge lige så meget, hvis ikke mere krudt på at diskutere, hvem og en skattekommission, og hvor langt skal den tilbage, og hvor meget, og hvordan...
Det er jo håbløst. Det tror jeg, fordi der er for mange partier, der er blandet ind.
Så altså, apropos eftergivelse af gæld, skal man eftergive skyld og ligesom sige, godt, det er alle skyld og ingen skyld. Lad os komme videre.
Det kan man godt blive nødt til, ikke? Jeg tror, det bliver en opgave for historikerne at udrede det der. Det, jeg sagde først, det var blot, hvornår begyndte det her? Mm. Hvornår begyndte skattevæsenet at blive ødelagt? Så skal man ordentligt det lægge, som også stammer fra Rasmus' tid, men hvor man egentlig dårligt kan lægge ham det til last, selvom jeg gerne ville, at EDB-systemerne var ikke modne nok til det. Det var jo de store problemer. Han fik de der store indkøbt de der store ting, som der var høje løfter om dem. Og så
det berømte EFI.
Ja, EFI-systemet, som så viste sig ikke at kunne. Ikke? Mm. Og det er jo ikke det eneste sted, hvor der har været de problemer. Og det må man sige, det er jo en pris for den moderne teknologi, at det går ikke altid, som præsten prædiker.
Nej, men så, nu har jeg jo, vi har beskæftiget os en del med det i løbet af det sidste halvår. Der. Ja. Det handlede jo også om, at man, og det er vel en lære, man kan drage rent politisk, apropos de her EDB-systemer, at man besluttede sig for, at man ville have den her elektroniske inddragelsesmaskine. Men inden den var etableret, inden man havde modtaget inddragelsen, så fyrede man folk. Og så satsede man på, at pengene kom, og de kom så aldrig.
Nej.
Det er vel en lære, man kan.
Det bør man da håbe.
Ja. Okay, godt. Jamen, vi håber, at der er nogen, der har lyttet efter. Men vi skal til noget helt andet. Vi skal til finansloven. Fordi der står jo meget i den. Men der var én ting i år, som fik, om ikke al opmærksomheden, så i hvert fald gode 90% af opmærksomheden. Øen Lindholm, nedad ved Møen, den er blevet kaldt alt fra en vidunderlig løsning til problemer med flygtninge på tålt ophold til Karen Jespersens våde drøm og alt derimellem. Men det handler om, at man fra regeringens og Dansk Folkepartis side, skulle man ikke have hørt om det her, har fundet en lille bitte ø, meget lille ø, hvor man tidligere har haft et lille forsøgscenter, hvor man tjekkede noget med viruser, der primært ramte køer og svin. Den er nu forladt, og skal i øvrigt restaureres for en frygtelig masse penge, hvis der overhovedet skal kunne bevæge sig mennesker, der er hverken vand eller noget som helst. Bygninger skal saneres, halvdelen skal raves ned osv. Det er et større arbejde, som beregnet vil koste 3/4 milliard. Og der vil man så sætte flygtninge, som er på tålt ophold, det vil sige, at de er blevet dømt for noget kriminalitet, har udstået deres straf, men vi kan ikke sende dem hjem, fordi de kommer fra lande, hvor vi har skrevet under på, at hvis man er forfulgt, eller der er risiko for, at man kan blive slået ihjel, når man kommer hjem, så bliver man ikke sendt. Og det er jo et dilemma, hvad man gør med sådan nogle mennesker, og nu skal de så ud på den her ø. Bent Faltberg, det blev udråbt som, ja, som jeg fik sagt, både som en halleluja-løsning og noget af det mest forfærdelige, og alt derimellem. Men det er vel på en eller anden måde sådan, man er jo nødt til at gøre et eller andet, og så har man fundet en ø, og så siger man godt, så starter vi der. Så det politiske håndværk er vel, for den regering, der sidder nu med det støtteparti, de har vel helt okay, er det ikke?
Jo, det er der en måde at gøre det på. Jeg synes, det er en meget dyr løsning, vil jeg sige. Det nærmer sig det beløb, som man bruger på at forbedre klimaet. Så mange penge er det. Men så synes jeg jo, at man burde på snissen kalde de der bygningsværk, der nu skal opføres på Lindholm, det burde man næsten kalde Karens Mæne. Fordi,
det er ikke en dårlig titel.
Det er jo nu 18 år siden, at hun blev skældt ud for at foreslå nøjagtigt det, som man nu gennemfører, og som der er stor politisk tilslutning til at gennemføre.
Mm-hmm.
Men ja, altså, grundlæggende er det vel meget fornuftigt at prøve at lægge pres på de der mennesker, så de får lyst til at rejse hjem, fordi det er jo, en ting er, at der er nogle af dem, der ikke kan blive udvist til, fordi deres hjemlande er tilbøjelige til at slå folk ihjel, der kommer i deres situation tilbage til hjemlandet. Men der er altså også nogen af dem, der ikke kommer afsted, fordi hjemlandet ikke vil tage imod folk, der sendes ud med magt. De vil kun tage imod folk, der kommer frivilligt.
Mm.
Så hvad skal man gøre? Altså, vi kan jo blive ved, den det gruppe af forhærdede forbrydere kan jo vokse i al evighed, hvis ikke man laver noget i den retning, som det her er.
Men så er spørgsmålet...
Jeg kan godt forstå hensigten, jeg synes bare, det er en meget dyr løsning. Ja.
Og spørgsmålet er også, om det nytter. Altså, vil det virke? Er der forskel på, om de sidder på en ø nede ved Møn, hvor de trods alt kan tage en færge over, og så tage et tog til København, eller om de sidder ved Kærshovedgård, hvor de også kan... forlade stedet og komme til København. Hvis de er interesseret i at komme til København, de kan jo tage hen, hvor de vil. Men altså, lugter det ikke også lidt af symbolpolitik? Fordi det lyder
jo,
godt,
det
at man sender
jo.
Dem ud på en øde ø.
Jo, det gør det jo. Og så sender man så høre Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti forklare, at færgen til øen, den skal gå på så ubekvemt tidspunkt, at man næsten ikke har lyst til at tage med. Og billetpriserne skal være så høje, at de der fanger ikke næsten ikke kan betale det. Det vil sige, opholdet skal gøre så ubehageligt, at de tilskyndes til at rejse hjem.
Ja, og jeg synes også, jeg læste, at han er agiteret for, at man skulle servere svinekød morgen, middag og aften.
Ja.
For at ramme nogle særlige.
Ja. Nu er signalværdien jo ofte brugt udtryk, ikke?
Mm.
Og der kan man tale om signalværdien her. Så, det kan dårligt være mere menneskeforagtende, end at sende folk ud et sted, hvor der har været virus og mund- og klovsyge.
Og så, den er jo nok væk, når de kommer til at skide på.
Nej, men har været, så er ikke? Altså, du siger, det er sådan, vi opfatter de her mennesker. Og det er vi ligeglade med, som Henriksen også siger. Vi er ligeglade med dem, ikke? Jamen, det er et underligt menneskesyn. Altså, det er jo muligt, at nogle af dem er forhærdede forbrydere. Det ved jeg ikke, om de er.
Det er de alle sammen.
Ja, det ved jeg ikke, om de er, men de er i hvert fald udstået deres straf. Og her lægger man så uden for retssamfundet en ny straf på dem ved at sætte dem. Netop det sted.
Mm.
Hvis man så sætter hindringer i vejen for dem, for at kunne komme ud i lokalsamfundet, eller hvad det er, så har man jo pålagt dem straf uden ret og lovret. Og jeg synes, det er en mærkelig disposition.
Hvad vil du gøre ved Georg, hvis du skulle administrere det her system? Vil du så lade dem komme ud og deltage i det almindelige samfundsliv?
Jeg ved ikke,
og eventuelt fortsætte deres forbrydelser?
Jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre, men jeg vil ikke gøre det her. Det vil jeg bare finde på noget andet. Jeg sidder jo ikke med ansvaret for det, men der vil jeg sammensætte en gruppe af forstandige folk til at sidde og diskutere, hvordan skal man egentlig gribe det her an, uden at komme til at fremstå også for de lande, der ligger rundt omkring os som nogle barbarer. Fordi det er det, vi kommer til at blive udstillet som. Jeg så CNN's behandling af det, og det var altså virkelig med det, man kalder hævet øjenbryn. Det kan man så sige, det er man ligeglad med. Det synes jeg nu ikke, man skal være. Altså, det er da også noget med, og hvordan fremstår Danmark udadtil, og så får et så forholdsvis lille problem, som det er. Det er det 75 mennesker, eller hvor meget er det? Er det maksimalt 300 mennesker over tid? Og hvis der kommer færre og færre...
Det ved man jo ikke noget om, Georg, fordi de har jo ikke begået de forbrydelser endnu.
Det kan man så sige. Det kan man kalde primitivt. Så skulle man finde, finde en større ø.
Jeg skulle lige sige, vi ved, at der maksimalt, hvis de presser citronen, så kan der sidde 125 på lægen.
Ja, og det er sådan noget lignende, ikke? Ja. Og man siger, er det virkelig et lands reputation værd at lave sådan en løsning, som ikke er nogen løsning, som i virkeligheden kan traumatisere de mennesker yderligere. Mange af dem er jo folk, som har begået nogle ting, fordi de er blevet kugleskøre af et eller andet oplevelse og en erfaring, ikke? Nogle af dem er måske forbrydere, men altså...
Det er de alle sammen.
Ja, det er muligt, men jamen, vi er jo ikke alle sammen født forbrydere. Altså,
alle dem, der ender der, er jo dømt for forbrydelse.
Ja, men altså, så må man jo se på det. Hvis vi så skal behandle forbrydere, skal vi så gøre sådan?
Ja.
Skal vi sætte dem ud på en... tidligere virusanstalt, eller hvad vi skal...
Vi skal ikke behandle dem for godt i hvert fald, for så bliver de her.
Det gør de jo under andre omstændigheder. Altså, man må også se det realistiske i øjnene og sige, er der nogen mulighed for, at de folk rejser hjem? Kan de rejse hjem? Vil de rejse hjem? Vil de ikke blive værre af at sidde der? Jeg synes, der er så mange overvejelser i det, og
det er der.
Meget hurtigt at sige, det er en god løsning, det gør vi afsted med dem.
Mm.
Og så sørger vi for, at der ikke kommer færre derud. Hvad med at afskære dig, så de kan dø af sult derude? Altså, eller bare få svinekød, hvis de er muslimer? Eller hvad er det for noget? Det er da et mærkeligt menneskesyn.
Men hvis man ser sådan helt realistisk, eller hvad skal man sige, ja, jo, måske lidt sådan politisk kynisk på det, så handler det vel også om, at stort set hele spektret, måske minus sådan den yderste venstrefløj, på Christiansborg, hvis man skal håndtere den her sag med dømt forbryder, som har udstået deres straf, vi kan ikke sende dem hjem, men det er jo, hvis man fremdrager de værste tilfælde, voldtægtsforbrydere og mordere, som vi ikke rigtig kan finde ud af, hvad vi skal gøre. Valget mellem at sige, når man så de har udstået deres straf, så må de bare finde sig en lejlighed, og så holder vi i øvrigt ikke øje med dem. Det er jo politisk selvmord for langt de fleste partier at sige, men vi har et retsprincip herhjemme, der hedder, at når du har udstået din straf, så er dit liv sådan set nulstillet, så kører det bare. Altså, så kan man lide det eller ej, men
nej,
det er jo...
Nej, der er den forskel, de har jo ikke lov at være her.
Nej, men i forhold til forpligtelser, internationale forpligtelser, så har de lov at være her, forstået på den måde, at vi har skrevet under på, at vi vil beholde dem, indtil vi kan sende dem hjem.
Jamen,
så derfor har de jo en eller anden form for ret til at være her, og derfor er man jo nødt til at gøre et eller andet.
Jamen, det er Inger Støjbergs udtryk, at man skal gøre det så utåligt for folk på tåligt ophold, ikke? Mm. Og det synes jeg er et mærkeligt menneskesyn. Man siger, du skal ikke gøre det utåligt for nogen mennesker. Du skal gøre det sådan, så det er tåligt at være menneske. Det er nu engang vores forpligtelse, og så må man finde ud af det. Altså, det er jo ikke folk, som render rundt og laver de her forbrydelser hele tiden, uafbrudt og døgnet rundt. Det skal man jo også lige huske. Man må også have et proportion i det her. Det er jo en vigtig side i et retssamfund, det er proportionaliteten. Mm. Er det i orden at gøre en vis sanktion over for folk? Er det i proportion med faren for deres...
Det er jo et retsprincip, at der skal være proportion mellem forbrydelse og straf.
Det synes jeg. Og der skal også være proportion mellem forventet forbrydelse og de foretræder, man tager. Mm. Altså, og det er der ikke her, efter min mening. Og jeg ved ikke, hvad man skal gøre, men det, synes jeg, kræver en overvejelse. Jeg er i hvert fald helt overbevist om, at det ikke er det der, man skal gøre. For jeg tror virkelig, at risikoen bliver større, hvis man gør det, fordi du får nogle traumatiserede mennesker, der så på den ene eller anden måde kommer i land, og så ved man så ikke, hvad der sker. Mm. Jeg synes, det er dumt. Det synes jeg.
Men Bent, tænker du slet ikke på noget af det, Geo siger her? Internationalt ryg og rygte, hvordan ser vi ud her? Altså?
Jo, det kommer vi nok over. Jeg synes, jeg kan ikke lade være at fæstne mig ved, at det er altså folk, der har begået meget alvorlige forbrydelser. Nogle af dem kunne måske finde på at gøre det igen, selvom Geo ikke tror det. Og det er folk, der er udvist af Danmark. Så man kan bare ikke gennemføre udvisningen af forskellige grunde. Det er jo ikke folk, der har krav på at leve et normalt dansk liv. Og jeg vil sige, min tro på, at de vil kunne disciplineres til at opføre sig som bedsteborgerlige danskere, den er ikke stor.
Nej, men det tror jeg, det er jo heller ikke...
Det er der ikke det, jeg siger.
Det er ikke ambitionen, at de skal blive bedsteborgere. Ambitionen er vel bare, at man holder på dem på en måde, som er i overensstemmelse med de internationale bestemmelser og konventioner, som vi har sagt ja til. Vi har sagt, at vi behandler folk som minimum ordentligt. Og det er vel også det kan vel være en glidebane at begynde at gå på kompromis med det.
Jeg ved ikke, hvad man så skulle gøre ved dem. Altså, det var ikke så meget politikeren, jeg svarede her. Det var mere Geo, som jeg tror havde en pæn radikal venstretanke om, at man skal behandle folk fint, når de først er afsonet deres straf, så skal de næsten have lov at leve et normalt liv. Men der gør jeg altså opmærksom på, at det er folk, der derudover er udvist af Danmark.
Nu sagde jeg ikke det på den måde. Jeg siger bare, at man skal behandle folk tåleligt, så deres ophold er tåleligt og ikke utåleligt. Det er et mindste krav. Mm. Og det gør man ikke ved at sende dem ud på den her ø. Og som sagt, der er der ikke nogen sikkerhed i det, fordi der er trods alt, og trods Martin Henriksens drømme, så er der de der færgeforbindelser. Og jeg tror folk på sådan en ø. Jeg kender godt øen. Jeg har ikke været på den, men jeg kender en, der boede derude faktisk for rigtig mange år siden. Det er vedkommendes far, var, så vidt jeg husker, bestyrer derude, og overlæge, eller hvad det var, eller overdyrlæge derude. Og det er et meget lille sted, og man kan godt gå hen og blive desperat, hvis man ikke har fri adgang til fastlandet på sådan et lille sted. Og hvis det er folk, det er jo ikke folk, som, det er jo pænt rigtigt, det er jo ikke folk, som har bedsteborgerlige ambitioner, så man kan godt forestille sig, at de er let bevægelige for en sådan oplevelse, og gå rundt, trisse rundt på sådan en ø. Så jeg synes ikke alene, det er umenneskeligt at gøre det. Jeg synes også, det er dumt. Altså, jeg tror, det er, at man kommer til at fortryde det.
Hvad vil du have, at man skulle gøre?
Ja, det ved jeg ikke. Det synes jeg, man skal sætte sig ned. Dem, som er kyndige i området, og finde ud af, hvad er mulighederne?
Nu må have en kommission.
For denne her. Ja, det mener jeg godt, fordi kommissioner kan...
Langsomt arbejde med kommissionen.
Det er løsning. Altid en god idé.
Ja, det er den store danske løsning.
Ja, okay.
Nå, om det kommer der også nogle gange noget ud af, ikke?
Jo, jeg til. Men så er et sidste spørgsmål omkring den ø, det er, at det er blevet luftet, at det her kunne godt være den her plan med øen Lindholm. Sådan en ting, som man smider op i luften fra regeringens side. Man giver... Altså, der er ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti mener det. Men der er nok heller ikke nogen tvivl om, at der er i hvert fald fløje i Venstre, fløje i Konservativ, muligvis også i Liberale Alliance, som ikke mener, at det her det er en god idé. Og at det er en ting, man kan smide op i luften til en finanslov, og hvis man så genvinder regeringsmagten, så kan man trække øen. Det er jo først fra 2021, at det her skal effektueres. At så kan man trække det forslag for at få lidt velvilje. Ben Falber, kan der være så meget symbolpolitik i den, at man godt ved, at det her det lyder ret voldsomt? Så det er en prøveballon.
Jeg tror, det er langt at gå og begynde at gennemføre det her projekt, og så bare skulle aflyse det igen for et senere tidspunkt.
Du sagde selv, fordi, det er meget dyrt, fordi... men så siger man, altså økonomien er, vi synes alligevel pludselig, det ser lidt dyrt ud.
Ja.
Det er 3,5 milliard, vi kan smide i hospitaler, til de ældre, der er alt muligt.
Det er vældig dyrt, det er du ret i. Det har jeg også været inde på før.
Mm.
Men hvad søren skal man ellers gøre? Og den politiker, der vil foreslå, at man standser projekt, Lindholm, må så sige, hvad man skal gøre i stedet for. Han kan jo ikke nøjes med som Geo og sige, det ved jeg ikke. Det må nogen finde ud af.
Jamen, det er heller, jeg er heller ikke politiker. Jeg siger bare, at det kan man jo finde ud af. Det kan man jo godt. Man kan godt finde et alternativ til det her. Det er jo ikke den eneste løsning. Altså, det jeg mener. Men Venstre har da et problem. For eksempel, altså, de har jo et kæmpe bagland, som er meget, eller ikke kæmpe, men de har et bagland, som er meget imod det her, ikke? Som siger, at det er ikke Venstres politik.
Mm.
Det er de, der nødt til på et eller andet tidspunkt at tage indsyn til. Det tror jeg da.
Ja, de altså, kan jo få lagt sig ud med lokalbefolkningen i det der Vordingborg-område. Jeg ser, der er en viceborgmester fra Venstre, der har sendt et såkaldt bekymringsmail til en bekymringsmail til statsministeren, som gør opmærksom på, at gennemførelse af det der projekt kan komme til at koste partiet Venstre flere mandater ved det forestående valg. Og så er det selvfølgelig være en ren
bummer. Så er det jo en anden snak.
Der er man nødt til at nedsætte en komité.
Ja, så er vi tæt på. Godt, jeg ved hvad. Så lad os lade øen Lindholm passe sig selv indtil videre. De skal også lige have ryddet op, inden der bliver sendt nogen over, så vi har lidt tid at løbe på. Og der er et par ting, jeg håber, vi lige kan nå. I hvert fald, og vi bliver lidt i samme boldgade i forhold til, hvem vi er som land. Det er også blevet voldsomt diskuteret i forhold til, når man skal have statsborgerskab her i landet. Der er det jo så blevet vedtaget, efter heftig debat også, at man skal simpelthen give hånden til en offentlig repræsentant i den kommune, man nu bor i. Helst borgmesteren, eller der kan komme en eller anden ned. Og det skal være, der er meget strikse regler. Det skal være, jeg vil lige vil sige, nøgen hånd, man må ikke bære handske, og det skal være håndflade mod håndflade. Det er simpelthen skrevet ned nu. Der var en stor debat, Ben Falbert, men hvor meget ligger der af danskheden i håndtrykket, synes du?
Ja,
og hvor vigtig en sag er det her? Sådan
personligt har jeg ikke noget stort behov for at trykke alle disse mennesker i hånden. Det synes jeg, de selv må bestemme. Jeg synes ikke, det kan sammenlignes direkte med maskeringsforbuddet her. Fordi der er det synspunkt, jeg vil gerne kunne se folk i øjnene, og jeg ser offentligt ansattes fulde ansigt, hvis jeg skal have med dem at gøre. Men om de hilser med foldede hænder, eller bøjede hænder, eller hvordan de gør det, det synes jeg er mindre væsentligt. Men jeg har lagt mærke til en ting på det sidste, efter den debat er kommet. Jeg er kommet flere steder, hvor jeg synes, at danskere har haft usædvanligt travlt med at trykke hinanden i hænderne, hvor man ikke plejer at gøre det. Altså, jeg har for eksempel færdes på nogle hospitaler og lignende offentlige steder, hvor man er meget omhyggelig med at give hånd. Det synes jeg, det er dejligt at give hånd, når man møder fremmede mennesker. Og især, at man slipper for at blive kysset, indtil man kender dem godt nok til at være glad for det. Men jeg tror, der er en bevægelse i øjeblikket, hvor man markerer sig som ægte dansker ved at trykke mere hånd, end man plejer at gøre.
Det kan da godt ske.
Ja, nu gør jeg bor på landet, der gør man jo nok lidt mere. Trykker hånd.
Men det er også, fordi man ikke krammer på landet.
Ja, det er jo blevet... Ja, det er godt, ja. Altså... Men nu er det jo Nordsjælland, det må man
ja,
okay, sige.
Ja, det er
jo
rigtig...
ikke, det er jo ikke rigtigt land.
Nej,
ja. Det er ikke ifølge Axel Alex Arnsen. Der er det
nej, nej. Men,
lidt krammer de derop, tror jeg.
Ja.
Men hvorfor blev det der håndtryk så stor en diskussion? Altså, det overskyggede jo alt muligt,
ja, man
kan sige...
Ja, nu bruger man jo tit udtryk i symbolpolitik, og der kan man sgu altså... da bruge det her, ikke? Det kan da ikke siges andet, end det er et, altså, lidt nedværdigende symbolpolitik. Altså, det er jo ikke noget, man skal... Der er ikke noget, man skal lave lovgivning om. Hvad er det for noget? Altså, hvorfor?
Jamen, det er det, jeg spørger jer om.
Jamen, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke andet, end at det er et chikaneforslag, ikke? Som siger, jamen, du kan ikke blive rigtig dansker, før du har gjort alle de ting, som vi foreskriver. Og det er jo en mærkelig definition af danskheden. Altså, danskhed er vel mange forskellige tilgange, ikke? Det er jo også at lade være med at give hånd, for eksempel. Der er alle danskere ikke går rundt og giver hånd, trods alt, selvom der er den tendens, Ben taler om, så er det jo også et underligt postulat, ikke? Der er masser af offentlige lejligheder, hvor der udveksles en eller anden form for tjenestydelse, eller hvad det nu er, hvor man ikke gør det, ikke? Og så pludselig i det her tilfælde, hvor man får et statsborgerskab. Hvorfor dog? Jeg forstår det ikke.
Nej. Men er det også et billede på, at Dansk Folkeparti har bestemt temmelig meget.
Jamen, det skal jo ramme en bestemt gruppe. Det skal ramme nogle kvinder, er muslimsk, ofte med muslimsk kulturel baggrund, som ikke giver hånd. Andre er det jo ikke.
Mm.
Der er jo ingen andre, der ikke gør det. Så derfor siger man, jamen, skal vi virkelig have sådan nogle målrettede bestemmelser for, hvordan man må være? Der er det jo, det minder lidt, uden at blive alt for dramatisk, så minder det jo lidt om de der Nürnberg-love, man havde i 1938 i Nazi-Tyskland, hvor man skive efter skive sætter bestemmelser ind om, hvad jøder må og ikke må. Og det jeg synes, det er et ubehageligt minde om det i hvert fald. Det er ikke det samme, det vil jeg gerne
understrege.
Det, det er ikke det, jeg sidder og siger.
Det ikke, det er nogen,
jeg siger bare, det er noget, jeg finder nogle tilsvarende ting i, når jeg bladrer i Nürnberg-loven, om hvad folk må og ikke må, af den slags ting.
Jeg synes ikke, det er nogen rimelig sammenligning, men jeg forstår godt grundtanken i det, at jeg tror faktisk, det er et udtryk for, at Dansk Folkeparti har problemer med at finde på mere, på flere stramlinger. Fordi der er gennemført så mange nu, at der er ikke meget tilbage. Og skal de blive ved at markere sig på det her område, så kan de altså komme ud i nogle områder,
hvor så bliver det meget hitte på, som?
Ja, så bliver det lidt, ja, så bliver det meget hitte på, som. Så.
Men det gør også det, man gjorde i Nürnberg-loven. Man hele tiden fandt på nogle små, ikke, altså små ting, som altså i virkeligheden var ment til at stresse de folk, man ikke brød sig om. Og det er sådan et eksempel på sådan en små ting. Jeg siger også, og det understreger jeg lige før, det er ikke det samme. Jeg siger bare, at jeg finder de der paralleller, når jeg bladrer i de der gamle lovtekster fra en meget ubehagelig tid. Og alene det skulle være nok til, at man ikke fremsatte, at man kunne få de associationer.
Mm. Okay. De her, vores tid er næsten gået, men jeg vil lige spørge jer. Altså, der kommer jo et folketingsvalg lige om lidt, og jeg har store diskussioner... Med snart sagt alle, jeg taler med, om hvornår det kommer. Er statsministeren i en sådan topform, at han her om en lille uge vil holde en nytårstal, kunne han finde på at udskrive?
Nej, jeg tror,
i den,
kunne finde...
eller lige
jeg tror, deromkring... jeg tror, han kunne finde på, hvis en nytårstal er at lancere den der sundhedsreform, som pusser med i regeringen. Jeg håber om at sætte sig på dagsordenen og få den drejet derhen og gøre regeringen og især Venstre til det parti, der vil gøre allermest for at bevare danskernes sundhed. Og så ser jeg for mig et scenarie, hvor den debat så kan køre i en halvanden måneds tid, og så i marts kan der blive valg.
Ja.
En anden mulighed er, at han lancerer det i nytårstalen, og så udskriver han valget for at få et mandat til at gennemføre det, fordi det er et godt valggrundlag for ham. Det er det bedste, han får. Og så kan han udskrive valg i tredje uge af januar, ikke? Det er en mulighed.
Jeg er mere på den sidste. Jeg tror nemlig også, at han godt kunne finde på lige at holde nytårstalen.
Og så køre.
Sole sig lidt, men ikke for længe.
Ja.
Fordi det er jo også, vi har jo set tendens til, at der bliver lanceret ting, og når folk så begynder at regne det efter, så holder det ikke helt vand.
Så holder det ikke.
Det vil man måske godt
sige. Jeg kan sagtens regne ud i et frygteligt katastrofe med det her i virkeligheden, fordi det er virkelig en satsning, det der område, som du også sagde før, ikke? Okay. Altså, det er en farlig sag. Så det kunne jeg godt forestille mig, at han brænder det af så hurtigt som muligt.
Men han skal jo have tre uger til en valgkamp.
Jamen, det er det, jeg siger. Tredje uge i januar.
Ja, okay.
Jamen, er det ikke tredje uge i januar? Det er da tids nok, så.
Jeg tror først, det der sundhedsforslag...
Godt, jamen, jeg noterer Geo Metz for tredje uge i januar, og Bent Falbert for lidt senere. Jeg er på Holmets i den her omgang. Og med det vil jeg bare... Ja, så er vores tid simpelthen gået. Det går alt for stærkt, men vi ses jo om et halvt års tid. Tak, Geo. Tak, Bent.
Selv tak. Ene med stærk.
Og godt nytår.
I lige måde.
Du lytter til Radio 24/7.